Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Standardet të dyfishta në zbatimin e masave kundër koronavirusit në Kosovë. Pjesëtarët e policisë së Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor dhe jetësor. Rusia thot se mund t'i ndërpres lidhjet me Bashkimin Evropian. Në SBA, demokratët kërkojnë të dënohet ish presidenti Trump në mënyrë që të dhuna të mos përsëritet. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në aktivitetet organizuara nga partitë politike në Kosovë, po marrin pjesë qindra njerëz pa maska dhe distancë, masa këto mbrojtëse kundër pandemisë së koronavirusit. Shoqata gastronomëve të Kosovës thotë se autoritetet kompetente po zbatojnë standarde të dyfishta, pasi në lokale kanë kufizuar numrin e klientëve, kurse në fushat elektorale nuk ka kufizime. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pronari një lokali në komunën e Prizrenit është dënuar me 200 euro nga inspektorati sanitar për mos respektim të distancës si mas parandaluese për përhapjen e sëmundjes COVID-19. Ai nuk pranoi të identifikohet për shkak të frikës që mund të ndëshkohet prap, por për Radio Evropa e Lirë pranoi të dërgojë flet për mbajtjen për kundërvajtje. Në përshkrimin e kundërvajtjes, thuhet se është bërë inspektimi subjektit në fjalë për masat anti-COVID-19. Në momentin e inspektimit është hasur në një grumbull të madh të njerëzve të shërbyerë në mungesë të distancës së paku 2 metra. Duke kundërshtuar në këtë mënyrë ligjin për parandalimin e pandemisë COVID-19, thuhet në dokument. Erel ka kontaktuar dhe disa pronar të lokaleve që janë dëshkuar nga inspektorët në Prishtinë, por të njëjtit nuk kanë pranuar të flasin për shkak të frikës së ndëshkimit nga institucionet e zbatuese të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Kosovës. Ky ligj në kuvendin e Kosovës është miratuar në muajin gusht të vitit kaluar. Ligji parashet dënimin nga 35 deri në 2000 euro për të gjithë ata që shkelin masa të vendosura nga institucionet kompetente. Petrit Klokoqi, kryetari shoqatës së gastronomëve të Kosovës, ndërkaq thotë se nga autoritetet kompetente po përdoren standardet e dyfishta. Ai shpreh se pronarët e lokaleve po ndeshkon për një numër të caktuar të klienteve në lokale, kurse partitë politike po grumbullojnë qindra simpatizant pa maska dhe pa distancë dhe në raste të rralla ndeshkohen.
Përdorën standardet dhe dyfishta. Mirë, po prapë se prapë na kemi kërku foljet dhe dënime dhe kemi thonë që baku mos të na pengojnë pas zgjedhjeve.
Ligji për parandalimin e pandemisë thotai duket se nuk vlen për partitë politike në fushatën e zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do mbahen me 14 shkort. Të gjitha partitë politike në territorin e Kosovës janë duke mbajtur tubime në ambiente të mbyllura dhe të hapura, pa maska, pa distancë, pa dezinfektues, por me qindra të pranishëm. Për shkelësit e këtyre vendimeve, masa ndëshkimore shqipton nga Policia Kosovës, inspektorët sanitar të Agjencisë së Veterinës së Ushqimit të Kosovës, inspektorët komunal. Radio Evropa Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partijak ku nuk janë respektuar masat dhe a janë dëshkuar simpatizantë të partive politike që në disa raste kanë qenë me qindra. Por në përgjigjen e zyres për informim të policisë e Kosovës, thuhet se nga fillimi i zbatimit të ligjit anti-COVID-19 janë shqiptuar 132.657 gjoba, pa specifikuar se është ndëshkuar ndonjë parti politike apo qytetar pjesëmarrës në tubime partijake. Kurse gjatë këtij viti, AVUK ka gjubitur 227 subjekte juridike, thotë Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, duke shtuar se në kuadër të kësaj shifre ka ndëshkime edhe për subjektet politike.
Në mesin e këtyre 227 gjoba që janë shqiptuar, ka gjoba të shqiptuara pikërisht për mbajtje në organizimeve të ndryshme, por inspektori nuk ka për detyrë të identifikoj do të thotë grupet kujt i përkasin.
Vetëm gjatë ditës së mërkurë tri partitë më të mëdha politike, Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike, kanë bajtur tubime elektorale në komunat të ndryshme. Në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale të këtyre partive, shihen në numër i madh i qytetarëve ku nuk respektojnë masat mbrojtëse. Aktivitetet e organizuara nga partit politike me pjesëmarrje të madhe të qytetarve duke shkelur masat mbrojtëse, po konsiderohen shqetësuese për infektologun Murat Mehmeti. Ai në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se tubimet e tilla do të ndikojnë në rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus.
Pritet për shkakun që të ketë rritje të numrit të rasteve të reja. Atëherë ajo ndërlidhet domethënë që është e prishme që të rritet edhe numri personave të cilët kanë me pasi turi më të keqe smundjes, edhe normalisht që kur ka rritje të numrit personave me turi, atëherë është e prishme pasi edhe vdekje më shumë pa diskutim.
Prej 13 marsit të vitit kaluar, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar mbi 63.000 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre, mbi 1500 pacient kanë vdekur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se nuk i kanë lexuar shumë programet e partive politike për zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë, por ata shprehen të gatshëm për të votuar. Ata thonë se nga ajo që kanë parë nga programet dhe kanë dëgjuar nga debatet, është mjaftueshme për të votuar për partinë e preferuar. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Shumë qytetarë nuk kanë marrë pjesë në fushata elektorale, mirë po ato i kanë përcjellë në media sociale dhe televizione. Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë të informuar sa duhet se çka ofrojnë partitë politike. Ata janë pyetur nga Radio Evropa e Lirë se sa janë të informuar lidhur me programet e partive politike dhe për zgjedhjet e 14 shkurtit. Blind Dugolli nga Fush Kosova thot se nuk ka mundur t'i lexoj programet e partive politike, por ka dëgjuar në media se çka ofrojnë ato.
I kum përcjell, pak a shumë i kum përcjell. Kryesisht përmes media, si gjithë media janë forat për këto sene. Për shembull, unë si i verbër, me pas për shembull më shumë drejt si në punësim, si në përgjithka.
Agron Dobratiqi, i cili jeton në Francë, ka ardhur në Kosovë për të marrë pjesë në procesin zgjedhor.
Po, jam informuar për televizionë, dika tjetër për internetit, Facebookut. Unë përsa i përket me e, jam informuar mjaftushëm për gjitha që më interesojnë. Edhe mendimin e kom dha. Për partin që kam vendus të votoj, mendoj që do të realizoj gjithë programin që ka bu.
Kurse Remzi Muçolli mendon se partitë politike nuk kanë bërë sa duhet për të informuar qytetarët me programet e tyre.
Kur për informimin nuk kemë, ata më duket vetë nuk janë të interesuar opinioni për me ditë se qarë programe kanë dhe si. Sepse pastaj pasojnë vretin që se këta nuk i realizojnë të.
Kurse Hilmi Ramani nga Prishtina thot se nga mediat ka marrë informacionet për programet e partive politike.
Po, për televizionin që dhe kështu dikon.
Edhe Agim Krasnici ka ardhur nga Gjermania për të ushtruar të drejtën e ti në zgjedhjet e 14 shkurtit.
Nuk unë pas kohë mu informu për program, po se ka interesu për program, e mire ka, po ka interesu rinja këtu, se unë nuk e kom perspektivën, do e kom jashtë. Po për këto, kom qef me jetë që është mas mirë. Vesh debatët i kom për cilë, që të gjosë nga interesu.
Edhe Besim Beqiri shprehet në gjashëm.
Për momentin, po dhjet, ku shë vidusi edhe kërkën asë për interesu programi.
Ergjumen Haxhiu, cili jeton jashtë Kosovës, thot se programet e partive nuk i ka parë në tërsi. A i madje thot se as vetë antarët e partive politike nuk beson se i kanë lexuar programet e veta.
Po për i program për debata, ma shumë për i programe partive. Për i fletushkave, po.
Për i fletushkave, po i këni pa programin komplet?
Ja, komplet. Zbesoj edhe këtat partive që jenë, si kanë po, paka shumë e dim që ka ofrojnë edhe kena vendosë.
Të djelen me 14 shkurt do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Lista përfundimtare e votuesve përmban 1.794.862 votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pjestarët e policisë e Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor dhe jetësor. Ndonë se nga një palëzjetje në tjetërën, premtohet sigurimi shëndetësor e jetësor për policët, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Kryetari i Birosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, ka thënë se që nga viti 2018, qeverit në Kosovë kanë pasur planin për t'i pajisur policët me sigurim shëndetësor e jetësor, por që një gjë e tillë nuk është arritur, pasi si pasi ka munguar vullneti politik. Kronike Donika Gashit.
Pjesëtari i policisë së Kosovës, Shaban Tasholli, thot se u infektua me COVID-19 gjatë orarit të punës. Shërimi i tij i kushtoi afro 2000 euro. Në mungesë të një sigurimi shëndetësor për pjesëtarët e policisë së Kosovës, Tasholli u detyrua që të paguaj vetë për shërimin e tij.
Orar punës që më kanë nuk u infektuar, bëllë më kanë të përgatit, me një intervista, me një televizion nuk di, edhe kam pas vështësi edhe në rënjën e intervistës shëndetësore, atë e kam pas dhe të nesët në spitalim një. Shefe, jo, unë e kam pas COVID, po COVID jem ka kushtu 1700 euro shërimi i COVID-item, edhe nuk jam pagu për atë shërim që kam bërë atë shpërzim.
Shprehet Tasholli, i cili njëherë është edhe kryetari sindikatës së policisë së Kosovës. Në së cilën palë zgjedhje, partitë politike premtojnë për sigurim shëndetësor dhe jetësor të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende.
Të gjitha qeveritë deri më tani kanë premtuar, por premtimet e tyre kanë qenë të kota.
Sidoqoftë, në mungesë të një politike për sigurim shëndetësor dhe jetësor të 9000 policëve, policia e Kosovës ka gjetur një alternativë. Nëpërmjet një përgjigje me shkrim nga zyra informimit të policisë së Kosovës dhënë për Radion Evropa e Lirë, edhe pse nuk ka sigurim shëndetësor për punonjësit policor të lënduar në detyrë, ata kanë përkraje shëndetësore. Për çdo lëndim në detyrë, në rast se nuk ka trajtim në Kosovë, Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore përcjell kërkesën për trajtim jashtë vendit në Ministrinë e Shëndetësisë. Nëse kërkesa aprovohet nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria ambulon shpenzimet e trajtimit, kurse pjesa e mbetur financohet nga Policia e Kosovës. Nëse kërkesa nuk aprovohet për shërim jashtë vendit nga Ministria e Shëndetësisë, Policia e Kosovës mbulon shpenzimet e trajtimit mjekësor për trajtim jashtë vendit, thuhet në përgjigjen e dhënë për Relin. Drejtori ekzekutiv i Byresë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, tregon se që nga viti 2018 gjatë takimeve me policinë e Kosovës është formuar një grup punues me të gjitha kompanitë e sigurimeve dhe është prezantuar një raport ku parashiheshin tri pako të ndryshme të sigurimeve. Madje, aty është parapar edhe çmimi që do t'i kushtonte buxhetit të Kosovës.
Deri në 4 milion shkon shumë a 10 ore për 9000 policë dhe ato me dy produkte, edhe sigurimi jetësor edhe shëndetësor.
Thot Mazreku. Sipas tij, dokument propozimi është dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Komisione Parlamentare e në Qeveri.
Mi punë e kom po që nuk ka pas vullnet politik, me sa e kom vrejtë.
Mazreku gjykon që një prej arsyeve pse nuk ka pasur vullnet politik për ta realizuar sigurimin shëndetësor e jetësor të policëve, është se partitë politike kanë pritur që të kalojë ligji për sigurimin shëndetësor publik e në këtë mënyrë të sigurohen edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Po ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2014 nga Kuvendi i Kosovës, por asnjëherë nuk është zbatuar. Sipas kreut të Federatës së Shëndetësisë së Kosovës, Blerem Syla, në Kosovë ende nuk janë plotësuar të gjitha parakushtet që të zbatohet ligji për sigurimet shëndetësore. Syla gjykon që ky është një proces i gjatë dhe që së pari duhet të bëhet sistemi informativ shëndetësor që kërkon shumë përkushtim nga qeveria.
Këllit ka kalu në via trashe, ju e dini që ka kalu, edhe ja, po thamë, a i ka kalu si ka kalu, pau kalkulu mirë, të gjithë, dhe pau diskutu në debat publik në mirë të fjellë, dhe ja, po thamë, nuk e ki një sistem informativ, e cili kërkon një ko jashtëzakonisht madhe, nuk e ki një listë të protokolleve cili a para për e gjithë, nuk e keni listë smundjeve se çka do të afrojmë në tavë.
Sipas Sylës, ligji për sigurimin shëndetësor kërkon kohë për të zbatuar.
Nuk është ligji i sigurimit shëndetësor ai që bëhet vetë aty, paqen të implikon të gjitha ministritë. Do të thonë, këtë vetëm Ministria e Shëndetësisë nuk mund ta bëjë këto, jo në ministri të tjera. Pra, para kushtet të cilat kërkohen minimumi, nëse fillohet sot, i vijnë 2 vjet. Tek mas vivjet e mund të flasin për fillimin e implementimin.
Federata që udhëhiqet nga Syla i është adresuar partive politike lidhur me mënyrën se si mendojnë që ta realizojnë këtë politik, pasi ai gjykon që disa parti premtimin për sigurime shëndetësore nuk e ka ndryshuar nga zgjedhjet e vitit 2019.
Çdo premtim elektoral i cili sot del, dhe thuhet që do të bëhet brenda kësaj kohe, brenda këtij mandati, u mendoj që premtim bosht.
Pikrish për shkak të mungesës në një ligji për sigurime shëndetësore, kreu i Byres për sigurime shëndetësore Mazreku thot që ata kanë menduar alternativën se si policët të kenë sigurim shëndetësor dhe jetësor.
Po, ndonjë fund të praqë kohë se jo mendojnë që ligji për sigurime shëndetësore publike nuk ka me një fuqi, sepse e dini që ai po ka, i ka problemet e vjetë.
Deri më tani, si pas Mazrekut, asnjë parti nuk ka kontaktuar me Byren për sigurime shëndetësore për të marrë më shumë informata lidhur me çështje sigurimeve shëndetësore në përgjithësi dhe sigurimet shëndetësor e jetësor për pjesëtarët të policisë së Kosovës. Ndonse asnjë parti nuk ka kërkuar informata në Byren për sigurime shëndetësore, partitë në programet e tyre e parashojnë sigurimin shëndetësor. Në planin për shëndetësi nga lëvizjeve vendosje, thuhet që funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore publike është detyre jona, për të cilën zotohen para jush se do përmbushet. Gjithashtu, veç mas nga sigurimet shëndetësore publike, vetëvendosje në planin për sigurime publike parashë edhe sigurimi shëndetësor e jetësor për policët. Edhe lidhja demokratike e Kosovës në prioritetet dhe parimet në shëndetësi në pikën e 4 parashë sigurimet shëndetësore. Kurse Partia Demokratike e Kosovës, në planin për rimëkëmbje të shëndetësisë, ka plan që sigurimet shëndetësore t'i realizoj brenda 3 mujorit të parë të qeverisjes së saj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të paktën 30 milion euro janë keshpërdorur nga buxheti i shtetit në Maqedoninë e Veriut, tregojnë të dhënat e hetimeve të drejtorisë së policisë financiare. Sipas autoriteteve përgjegjëse, korrupsioni në nivele të larta nyje në katë furnizimet publike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të paktën 30 milion euro janë kishpërdorur nga buxheti i shtetit, tregojnë të dhënat e dala nga hetimet që ka realizuar drejtoria e policisë financiare në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i drejtorisë së policisë financiare Rafat Muarimi për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se pjesa më e madhe e rasteve që ndërlidhen me korrupsionin në nivelet e larta ka të bëjë me kishpërdorimin e tenderave për furnizime publike. Ai shton se pandemia e koronavirusit në masë të caktuar ka bllokuar hetime që ka iniciuar policia financiare, megjithse bën të ditur se për vitin e kaluar janë dorëzuar mbi 70 parashtresa penale për sa i përket korrupsionit në nivele të larta.
Është fakt se në vitin 2019 kemi rezultate më të mëdha në lidhje me dëndimin e buxhetit të shtetëror, që nuk është e njëjti rezultat në vitin 2020, për arsye se patëm një periudhë pandemie, një periudhë me shumë vështirësi në lidhje me hetimet, të cilat kolegat hetuesit e kanë qenë në përballim me vërtetimin e veprave penale në teren.
Thot Arafat Muarimi, duke apostrofuar hetimin ndaj ndërmarrjes publike, pyet e Maqedonisë rreth tenderit për furnizime me palma. Ndryshe për këtë lënd, drejtoria e policisë financiare ka konstatuar se më shumë se gjysmë milion euro janë keqpërdor nga arka e shtetit përse i përket furnizimit me 1000 palma, ndërko që vlera reale e tyre në kohën kur është bërë furnizimi ka qenë jo më shumë se 100.000 euro. Nga prokuroria nuk kanë bërë të ditur se deri ku ka arritur hetimi për këtë lënd. Nga ana tjetër, Dragan Malinovski, shantari Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, për Radion Evropa e Lirë thotë se keqpërdorimet më të mëdha të mjeteve nga arka e shtetit bëhen përmes furnizimeve publike për faktin se përmes tyre shpenzohet një pjesë shumë e madhe e mjeteve nga buxheti i shtetit. Me patjetër të sankcionohen të gjithë ata të cilët keqpërdorin mjetet e arkës së shtetit. Kur them sankcion, mendoj për sjelljen e vendimeve të plotfuqishme nga ana e gjykatave, si dhe të gjithë ata që kanë përfituar nga manipulimi i tendereve të gjendet mënyrë që t'i kthejnë këto para, vetëm atëherë mund të flasin për shtet ligjor. Thot Dragan Malinovski, duke shtuar se çdo iniciativë për hetime do të mbetet e kotë nëse nuk ka epilog gjyqësor. Ndryshe, hulumtimi që ka realizuar Qendra për Komunikimet Civile dhe Transparencë nxjerr në pasë gjatë realizimit të kontratave për furnizime publike, organet shtetërore i respektojnë vetëm gjysmat e kritereve të përcaktuara me ligj, përkatësisht rreth 55.2%. Në raportin e kësaj organizate për vitin e kaluar 2020, jetën, theksohet se kriza e pandemisë së koronavirusit edhe më shumë ka nxjerrë në pah anomali që përcillen gjatë furnizimeve publike. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit thonë se ndryshimet ligjore të cilat u maratuan gjatë vitit 2019 nuk kanë prodhuar rezultate. Në bazë të hulumtimit të qendrës për komunikime civile del në pah ekzistimi i më shumë rreziqeve për korrupsion gjatë tenderimeve, siç janë ndryshimet e shpeshta të planeve për furnizime publike, dorëzimi i një oferte të vetme ose përmes marrëveshjeve të fshehta të kompanive me qëllim që njëra tjetrës t'ia mundsojnë marrjen e tenderit. Si problematikë është fokusuar edhe fakti që persona të njëjtë një kohë të gjatë mbeten në pozita të larta në pjesën e furnizimeve publike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara i përfunduan argumentet e tyre se ish presidenti Donald Trump i ka iniciuar trazirat në Kongres më 6 janar dhe e paralajmëruan se ai mund ta bëjë këtë përsëri nëse nuk dënohet. Senati amerikan ka nisur këtë javë gjykimin e ish presidentit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Holsit në vazhdim. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara i përfunduan argumentet kundër ish-presidentit Donald Trump duke u bërë thirrje senatorëve ta dënojnë atë për nxitjen e sulmit të turmës në Kongres. Senati amerikan ka nisur këtë javë gjykimin e ish-presidentit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Sipas menaxherëve të procedurave të fajësimit që veprojnë si prokuror, retorika e rreme dhe e zjarrit e tij për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit ka bërë që mbështetësit e tij ta sulmojnë Kongresin më 6 janar. Sulmi ka ndodhur derisa ligjvënësit kanë qenë duke certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. Nëse nuk luftoni si ferr, nuk do të keni më shtet, u ka thënë Trump mbështetësve të tij atë ditë. 5 vjet, në mesin e tyre një zyrtar i policisë kanë mbetur të vrarë në dhunë. Me e për ullje, ju kërkojmë të fajsoni presidentin Trump për krimin e kryer, tha përfajsuesi demokrat John Negus. Nëse nuk e fajsoni, nëse pretendojmë se kjo nuk ka ndodhur, ose dhe më keq nëse e lëm pa përgjigje, kush thot se nuk do të ndodhë përsëri, pyeti ai. Askush nga ne nuk e ka imagjinuar se do të përballeshim me rrezik vdekje prurës nga një turmë nxitur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha përfaqësuesi tjetër demokrat David Cicilline. Ai po ashtu tha se disa protestues të dhunshëm kanë pranuar se kanë planifikuar të vrasin ish nën presidentin Mike Pence dhe kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, ndërsa të tjerët sipas tij kanë folur për vendosjen e ligjvënësve në Bodrum dhe për lëshimin e gazit. Avokatet e Trumpit do të kenë 16 orë kohë për të paraqitur mbrojtjen e tyre nisur nga sot, megjithse disa ndihmës kanë thënë se ata mund të përfundojnë argumentet e tyre brenda një dite. Votimi në Senat për fajsimin ose jo të Trumpit mund të zhvillohet më 13 shkurt. Sipas një sondazhi të kryer nga ABC News dhe qendra kërkimeve Ipsos, shumica e amerikanëve, 56%, duan që Senati amerikan ta dënojë Trumpin dhe në këtë mënyrë ta ndalojë atë që të udhëheq ndonjë zyrë publike në të ardhmen. Dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët ka votuar për shkarkimin e Trumpit pak ditë para se ai të përfundonte mandatin presidencial më 20 janar. Për ta shpallur fajtor atë duhen 2/3 të votave të Senatit, 100 anëtarësh. Fajsimi duket se nuk ka gjasa pasi shumica senatorëve republikan i kanë qëndruar besnik ish presidentit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të premtën 372 persona të infektuar me koronavirus pas testimit të 2856 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orë të fundit janë regjistruar 6 viktima me këtë virus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prizren 3 raste dhe nga një rast në Ferize, Kaçanik dhe Prishtinë. Sipas institutit, nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi, të premtën janë shëruar 333 persona. Derisa raste aktive mbeten 7.041. Qeveria Çeke humbi votimin në parlament për të zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ligjvënësit e refuzuan kërkesën e kryeministrit Andrej Babish për të zgjatur gjendjen e tillë për tej 14 shkurtit, me gjithë paralajmërimet e tij për kolapsin e mundshëm të sistemit shëndetësor për shkak të numrit të lartë të rasteve me koronavirus. Çekia është në nivele të ndryshme bllokimi qysh në tetor. Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve, Çekia në dy javët e fundit ka qenë e dyta në Evropë pas Portugalisë sa u përket rasteve ditore me koronavirus. Ky vend ka konfirmuar mbi 17.700 viktima me koronavirus, një nga normat më të larta në botë për kokë banori. Rusia është gatshme të ndërpresë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian nëse bloku i vendos sanksione të reja, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Veja shfaqi mundësinë e sanksioneve të reja për shkak të trajtimit që po i bën Moska liderit të opozitës në Rusi Aleksej Navalni, i cili është burgosur. Ne nuk duam të izolojmë veten nga çështjet botërore, por duhet të përgatitemi për këtë, tha Lavrov, duke folur në kanalin rus në YouTube Solojov Live. Nëse doni paqe, përgatituni për luftë, tha ai. Javën e kaluar, Rusia dhe BE-ja kanë dëbuar diplomatë të njëra tjetrës për rastin Navalni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për vendosjen e sanksioneve kundër udhëheqësve të puçit ushtarak në Myanmar. Sanksionet godasin 10 individ, përfshirë ushtruesin e detyrës së presidentit dhe 3 kompani. Hapa u ndërmorën edhe për të bllokuar qasjen ushtrisë në 1 miliard dollar fonde të qeverisë së Myanmarit që mbahen në SBA. Ushtria e Myanmarit, vendi që ndryshe njihet edhe si Birmani, ka organizuar puç më një shkurt duke përmbysur qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Aung San Suu Kyi. Dhjetra mijëra njerëz janë duke protestuar tash një javë. Shteti australian i Viktorias do të futet në izolim për herë të tretë për të shtypur një shpërthim të llojit britanik të koronavirusit që besohet të ketë hyrë në komunitet nga një hotel karantinë. Zyrtarët deri më tani kanë gjetur 13 raste që vijnë nga një punëtor i cili pa dijeni është infektuar në një hotel në Melbourne. Izolimi nis nga sot në mesnatë dhe zgjat deri të mërkurën. Qeveria tha se turneu Australian Open i tenisit do të vazhdojë në kryeqytetin e shtetit Melbourne. Por spektatorët do të ndalohen të marrin pjesë në ngjarjen e cila më parë ka tërhequr deri në 30.000 njerëz në ditë. Kreu i Komitetit Organizues së Lojrave Olimpike të Tokios dha dorëheqje pasi u kritikua për deklarata të papërshtatshme për gratë. Yoshiro Mori, 83 vjeç, u citua duke thënë se gratë flasin shumë dhe se takimet me shumë drejtoresha të bordeve do të marrin shumë kohë. Mori fillimisht kërkoi falje, por tha se nuk do të jap dorëheqje. Të premten, ai sërish kërkoi falje për deklaratën e papërshtatshme. Ajo që është e rëndësishme është mbajtja e Olimpiadës nga Korriku. Nuk duhet të ndodhë që prania ime të bëhet pengesë për këtë, tha Mori, teksa njoftoi për dorëheqjen. Dorëheqja vjen pas presionit në rritje kundër tij. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.